ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Tutumbeli bino mpoko elamu bisika binso buzomi pe boye bulamu na bino banso nalina kana biso sango ya mokililo ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliott bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sango mokililo epesa milibino na Marius Mounga. Boka sango to milibino mpoko ya lelo. Na ituka ya Nord Kivu bitumba bizongeli lisusu na territoire ya Rutshuru kati na mpinga maikolo Congo démocratique na basimba minduki ba M23.
Ishasha eza sous menace ya affrontement ya batu ya M23. C'est que M23 essaye de conquérir Nyamilima. Etikali Ishasha.
Kaka na ikolo Congo démocratique ba politique ba ikolo eye ba kabwani mpona misala mia bo komisi kombo na bo poni mpona maponami ma imakosa le manamobu 2023 bo ye bo bandaki utongo kolo mwa tukumi bale na minei ya sanza ya suka ya mobu 2022.
Nous avons constaté effectivement que le délai, ils allaient qu'on ne poussait pas passer en gouffant. Ils allaient bêler dans le centre d'enrôlement, nous surtout, mais ma machine, ma carte dans le centre, on a, ils allaient qu'on a enregistré par électeur.
Toko suki sa bongo, basa mwana biso mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano. Tala masolo to bombo libino o mpoko ya lelo, toko landa nyonso wana na bolaisi ma mwa ngonga moke na buzindo, kasi liboso ete toko makuna, toko suki sa bongo masano na biso, masolo na biso mokolo mwalelo na, na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano. Liboso ete toko ma na buzindo ya basa mwana biso, to landa na ino basa mwana biso na mokuse. Batokoleka tukumi bale babomamisi mabitumba makasi kati ya basimba minduki balingomba wa Kodeko na baye balingomba Zahir na Djougou o ituka Ituri lobi mokolo mwa Lomingo. Bato baye bamonani mingi mi babomami mingi mingi na mboka Drodro, Largu, Blukwampe, Roe na kati ya baye bakufi moko amonani kozala soda ya FARDC pe mibale basimba minduki. Ndako Nzike etumbami pe motango ya bato baye babomami moko Kiko Mata esakoli Colonel Rufin Mapela wazali administrateur adjoint ya territoire ya Djougou. Patomine iba bomami mpe mingi ba memami na bisika biyebanite na bitumba makasi kati na badongolomiso balingomba lia ADF na mampinga mafardese lobiloleki na mboka Luna Kabrik mpe Mambelenga na territoire ya Irumu kaka oituka e ya Ituri. Kolanda bafandi ba bisika biye bato ba sato na bayi bakufi bamonani kozala badongolomiso ba ADF mpe soda moko ya mampinga mafardese ya bomami mpe moko azuki. Kaka kolanda bafandi babisika biye, bitumba bikobaki makasi obisika biye, lobi mokolo mwa Lomingo Moleki. Batomboki koleka nkama moko baye bazalaki kosala mobulu na territoire ya Kwamut mpe bakendaki komitika o maboko mampinga mafardese ba yambemaki lobi loleki na base militaire ya Kitona mpona kolanda mateya ya kokota na mampinga maikolo Congo démocratique. Commissaire général adjoint ya police administrative général Filemon Patrice Mushid Yav asengi na basimba minduki basusu baye bazali kaka kokoba mobulu na kokitisa mandoki mabango mpe kolanda baninga na bango na kokota na mampinga maikolo. Asengi pe bongo na elobeli actualité.cd na bafandi babisika biye baye bakima na kozonga na bisika na bango mpo ete bomoi bwa bato bozonga ndenge ezalaki kala. Baye ekolo Congo démocratique pene na nkama moko baye bakanaki kokota na ekolo Angola onzela ya mayuya bakangemaki na baye polisi ba ekolo Angola. Kolanda bakambi ba polisi baye bato baye bakangemaki mingi mingi na ba poste ya Noki, Luvu, Mpozo, Ntoyo, Kisende, Bwela, Luangu mpe Makro 12. Bakongole koleka nkoto tukumi bale na mitano baye bafundama kokota na Angola na nzela ya mayuya basi bakangema na ekolo Angola kaka na mobu 2022 mwuti koleka esakoli bakonzi ba polisi ba ekolo eye. Lingomba lia bakambi ba festival Amani e sale makana ngumba Goma na ituka ya Nord Kivu basakoli ete mobu moye lisano liye liko sale mambala moko na ngumba Bukavu pe na ngumba Goma. Mokano moye mozwami na bozangi bokengi boye bozali na ngambo ya eye ya ngumba Goma. Milumi ya festival Amani miko sale ma omokolo le 10, le 11, pe le 12 février na ngumba Bukavu e ituka Sud Kivu na kombo ya Amani e linkoloba Kimia na Swahili ezali milulu minene ya ituka eye mi mibanda na mobu 2013 pona kopesa lokumu na misala mpe makambo masusu ya ndenge na ndenge lokola mindule mabina pona kosangisa bato na mayematali kimia na est ya ekolo Congo démocratique. Ekolo Côte d'Ivoire esakoli ete ezali na mposa ya kozongisa boyokani pe bondeko na ekolo Mali sima botiki bwa mampinga ma ekolo Côte d'Ivoire tukumineyi na motoba bayi bakangamaka na ekolo Mali sanza motoba liboso ete bazonga na Abidjan basoda baye balekaki ekolo Togo epai wapi mokambi ya ekolo eye Fort Nyasingbe azongisaki bango o maboko ma ministre ya défense ya Côte d'Ivoire. Awa na Etats-Unis, président Joe Biden abandi mobembo lelo na ekolo Mexique epai wapi akolobela mingi mingi mayematali immigration mombongo mpe misala ya mabe ya koteka drogue. Justin Trudeau mokonzi ya ekolo Canada akozwa pe esika na masolo maye mingi mingi na nzela ya 10e sommet ya bakonzi ba bikolo bia Amerika ya Nord. Liboso ete akende na mboka Mexique, Joe Biden atelemaki na Texas eye ezwami na ndelo ya bakilometre koleka 1300 na Kamayoko na ekolo Mexique epai wapi bayibayaka na nzela mayu ya na Amerika bakotelaka. President ya ekolo Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, asakolaki ete akokene na ndako na ye ya mosala lelo mokolo mayambo na engumba Brasilia sima batomboki bayeba monali kozala balandi ba mokonzi ya kala Jair Bolsonaro bakokotela mpe kopunza ndako nzike ya mbula matadi lokola ndako ya bakilimibeko mpe Cour Supreme ya ekolo eye epai wapi bato koleka nkama mibale bakangemaki. Na mobembo azali na yango awa na Amerika, mokonzi ya kala Jair Bolsonaro atelemeli mobulu mona. Baye ekolo Benin bavotaki lobi loleki mpona kopona bakilimibeko na bango. Baye opposition baye bazalaka te na maponami malekaka o ekolo eye mibu minei mileki bazwaki pe esika na maponami maye na bokonzi wa Patrick Talon. Maponami masuka maselemaki o mobu 2019 mabimisaka mobulu makasi mpe baye opposition baboyaka kokende na maponami mango. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Na etuka ya Nord Kivu, bitumba bizongeli lisusu na territoire ya Rutshuru kati na mampinga ma ekolo Congo démocratique na basimba minduki ba M23. Bayimboka mingi ba kimeli na groupement Bambu pene pene na mboka Kiwanja. Tolanda bulai na Fiston Isemwami.
Uta tongo penza mkolo mwalelo, loki tola minduki minene minene, loyoka na ki oterito Rutshuru, na bisika bibenga mi mabenga. Bavani mingi amboka Kahunga, bakimi na Bambu, bayi sosete civil baye, sika eye, bazali kopamela batombo ki ba M23, koluka kozwa Kahunga, mpe mabenga na zamba enene, tope parki nasional ya Virunga. Toyoka Etienne Kambale, moko na bayi sosete civil oyo, andimaki kotatola na elobila veo Lingala.
Lobi ete, na ero oyo, ishasha eza sous menace, il y a affrontement, il y a battu à M23. C'est que M23 essaye de conquérir Nyamilima. Et Tikali, Ishasha. Ishasha est un petit moko boye, est frontalier na Uganda. Balingi basala lokola basala ki kozua Bunagana, balingi ba sala lisusu complot wana. Uganda ici renforcé ba element na bango, ba soldat na bango, na kote ya mboka na bango. Po, ba soldat na biso baza wana, na ba policier lokola baza na effectif réduit, na population eza wana. Ekozala lokola o basala ki na kishiche, ba kosala ango lisusu na Ishasha. To alerte ba konzi ya mboka, to alerte Union Européenne, so ki M23 ezui lisusu, so ki bato ba kufi lisusu na Ishasha. Mapingao ya Rwanda, ya Uganda, na ya M23, na ya Rwanda, so ki basangisi ba force na bango, toko perdre population ebele na Ishasha. To lingi kimia na mboka na biso. Me eza etonak ete bazo continue lisusu ya kosala ba progression na ba entité mosusu. M23 elobaki ete komi retire na Kibumba. Tozo yebisa bino ete na ero yo na zoloba, batu na bango baza na Kibumba na hôpital, bazo soanye bango na hôpital ya Kibumba, baza wana.
balopi ete ba ba pesi lisusu kaya rumwangabo me nanzinga nzinga ya kaya rumwangabo bazali susu wana
mpona major ulingoma mulobili ya 123 batomboki baye bandongwani na mapinga maekolo pambate FARDC ebundisi bango maloba ma ulingoma oyo tozoki onzela singa
oyebi ete tango nyonso toyi koloba eloko oyo ezali na mokolo moko te biso lokola lisanga ya M23 to atakaka nio bengeka na lopoto ezali ntango yiso ngonga nyonso tobengi coalition FRDC FDLR Natura Mai Mai Kodeko ntango nyonso bango nde bazali koya kobundisa biso na yango tokokanga maboko te toyanolaka ndeko bango koyanola biso tolingi kimia yango me tozali komona mbula matari ya Congo eboyi kimia eboyi masolo po ete tozali na processus na baforce régionale tozali kotika bengumba tolongoli na kibumba tolongoli na rumangabo kasi tozali kobwaka mbela na ye molongo na bayimboka mbula matari ntango yiso bazali koya kobundisa biso na yango tolobi ndenge banapato la patience pas de limite to kuvanda kimia bweti suka wapi babo mami bazali ko continue ko bomba batuna e masisi ko bomba banilotiki ezali kokoba be kokoba na kati na mboka na biso wana mbi mai mas bazali koleka nani gouvernement ya Congo nde azali responsable ya makambo wana biso to atakaka te biso to yanolaka nde
tobengaki mpe na ntina likambo lina lieutenant colonel Njike Kaiko molobeli ya mapinga na etuka ya Nord Kivu mpe ayanolaki na biso ete akoloba mpona yango mikolo mikoya Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, pour la Lac à l'Amérique.
Merci Mingi, Fiston Isemwami. Boko misi kombo na maponami pona ma paponi pona maponami ma 2023 bobandaki uto mokolo mwantuku mibale ba minei ya sanza ya suka ya mobu 2022 na ekolo Congo démocratique. Kasi bayi politique ba ekolo ba kabwani mpona misala miye ba IPPRD lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila bango basengi yambo bokoti ya opposition na seni misala ma maponami kasi mangomba maike masusu mandimi bokomisi kombo boye tona na bolayi uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simorabie.
Nouvel élan, lingomba politique il y a Adolphe Muzito. Endimi samiete, ego kiko pekisa baponi, kokende komikomisa nkombo te o maponami mpona kozwa na nsuka ya mbula eye bakonzi ya sika. Bayi nouvel élan, batale sinkoko sompe mbeba ebele eye, ezali kosalema na misala miya bokomisi nkombo ya baponi. Toyo kakalaka mokonzi, to secrétaire général ya nouvel élan Blanchard Mongomba.
Toza ko constate effectivement que délai ezali kokouse pa pate engouement. Ils allaient bêler dans le centre d'enrôlement, ni surtout, mais par machine, dans le centre, on a allaient bouquer pour enregistrer par électeur. Deuxièmement, ils allaient constater que sur le plan technique, parce que les seniors, ils allaient dans le centre, ils allaient dans le ministère, ils allaient tout ça, ils ont retard, ils allaient bêler pour faire enrôler son patriote manquant. Puis, dans la zone, ils par exemple, dans l'Équateur. Dans le territoire et télé, on a nos machines, on a étudié la reformation. D'où la nécessité pour l'enseigner, il y a pour bâtir sa Nicolo, pour permettre à ces citoyens, surtout, par exemple, pour la Mikanda, la Bango, ou les copains, ça va nous pouvoir, il y a pour sanctionner ma Konami, ou essayer les salements obligatoirement. Na 2023 na
PPRD e bateli makanisi mayango ya kosangana te na misala mia bakomisi nkombo na mapona mima 2023 soki mbongwa na basengi esalemi te. Seni misala mia mapona mi e bandaki misala mia bakomisi nkombo ya baponi wuto mokolo mwantuku mibale na mine ya sanza zomi na mibale ya 2022. Kalaka mokambi molandi ya PPRD Ferdinand Kambere. Atali siete, esengeli makambo maike, mamotu ya mabongisa mayambo. PPRD, ezali kosenga boto sami, ya mibeko mison, pona mapona mimaye, makondi mamana bonson, pe, makozala makimia. Tolanda bongo Ferdinand Kambere.
Biso PPRD, est-ce que c'est toi exige que dans l'élection wana, il faut esalema dans les délais. Deuxième loi à respecter, loi portant organisation à cour constitutionnelle. Bisogno se tonne di make, ma nomination ezalaki ya mabe, malongolango a permettre que ezala conformément ya loi organique ya cour constitutionnelle, que cour constitutionnelle ezala impartial. Toujours biloko ba dialogue te, que ba okanisa te tongosenga dialogue, tongosenga dialogue te. Troisième loi à exécuter correctement, et c'est aux articles 10 et 12, c'est la loi portant organisation. Il y a semi article 12 et petit déjà dans le lengue mini bâti en opposition parce que la société civile, il faut pas la désigner. Peu bien la désignation, bas à la côté. Bakendo, je vais pas couper la dengue de Bangou dans le Zéla et puis Bobin à Bangou et SCC. Wanate, opposition est représentée dans le Parlement. Mais ça, la PV a désigné Batunaye, opposition à ça, la route, ma Kamela et Zelawanate, Tolingite, et le Bakeglisme est posé à la tête. Quatrième Mobeko a pu appliquer, et ça, Mobeko Oyo, Italie, enrôlement à identification. Et ça, Mobeko a depuis 2004 échangé à Kate. Mais, bah, on y a ce balikan à Séni, bah, appliqué à Kango, mais bah, on va appliquer à Moté, parce que, élément à loi, on a exigé que photo est à la claire, la carte. Mais si on a exemple de moi, ça veut dire carte, on a exemple, mabé, baofoué, angopo, alibaïba. Donc on a pas, on a l'état de moi, seulement.
Arnaud Mbosso, moko na bakado ya lingomba politique CRD, Convention pour la République et la démocratie, lingomba ya politique, lizali katina union sacrée, liboke lizali nsima, na mokondi yamboka Félix Tshisekedi, ye, ala kisiete, misala miyako kende na maponami, misili ko banampe, banamboka, bazali na mole nde ya kopona moto balingi moyi lingomba politique ya Christophe Mboso moyangeli ya Assemblée nationale alobi baye bakokende na mapona mite ezali mpo bango moko balingi bongo toka Arnaud Mboso
so bango bakoya na mapona mite na 2023 bebe kongola oke na mapona mwa pesa Félix Antoine Tshisekedi lombo deve manda lelo bazali kosala oto denga ka populisme politique pona koluka bebe sa mite mapepe kongolais mais lelo pepe kongolais za na confiance ya mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi
esengeli ko baete, boko misin kombo ya baponi mpona mapona mima 2023, bobandaki wuto mokolo mwantu kumi bale na mine ya sanza eleki na etando ya yambo eye, ezali kosangisa bituka bia west, loko la Congo Central, Kinshasa, Kwango, Mai Ndombe, Equateur, Mongala, Sud-Ubangi, Nord-Ubangi mpe Chuapa. Nathalie Sekabou Rossi Morabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabou Rossi Morabie. Vous allez kolanda sangwa mokili lo bo ebiete lelo to zali bongo mokolo moyambo bo mikolo miso mia yambo ezali mokolo moyeto landa kamana kama biso na kombo ya Etando ya Masano. Tolanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Chan 2023, Lobinde ba Léopard ba Ekolo Congo Démocratique ba Kobeta, match na bango ya mibale, na bolenge la misima ya kolonga Libi Mokolo, Mwamposo Mingete Misato, na Libungu Tulu, Veo Lingala ezali na Tunis esika ya bolenge, la miboye. Mampinga moyambi ya kala ya Baléopard Marcel Mayala oyo akoma moko ya bakambi ya Baléopard akoyanola na mituna mwa Valdo yamba yamba. Na mercato to boteki ya basani kaka na lisano lya ndembo awa na États-Unis moi RDC Chris Mavinga andimami bongo na Los Angeles Falaxi na Kouta na Toronto fese na Canada. Tala masolo to bombele bino lelo na manaka mabiso Etando ya Masano. Toko banda bongo na lisano lya ndembo mikolo mitikali ya kotanga yambo na Chan 2023 Momekano ya basani babeta kana continent Afrika na kobanda na Algérie. Baléopard bazali kotia mokoloto mwasuka na bolenge libwa bango. Lobi lokuya bakobeta bongo match ya suka ya bolenge lami na bango na baye kolo Mali na ngumba Tunis na ekolo Tunisie e pa iwapi bazwami. Mokolo mposo moliki Baléopard balongaki ba chevalier ya Méditerranée ya Libye mingete misato na moko. Valdo ya Mayamba azali na ngumba Tunis pe apesibiso sango eyi tolanda.
Ekipi ya Baléopard ya Congo Démocratique ye ezali bongo kokoba komilenge liboso ya bango kozwa esika na kondongwana na championnat ya Afrika ya bikolo ye babengi CHAN. Komilenge ya mbala eye ezali bongo kosalema na mboka Tunisie epai wapi bandongwanaki na bachevalier ya Méditerranée ya Libye pe balongaki na mingete misato na moko. Kolonga ya Baléopard ezwaki esika na ndambo ya mibale sima ya mokambi Otis Ngoma kokotisa makusu pe lisusu Zemanga na ikangalombo oyo alukisaki bapenati mibale.
C'est en passé qu'il a participé à la victoire. Il est en train de changer match. Et on a content à travers la victoire.
Jean-Marc Makusu Ndemoto a tiaki mingete mibale et pesaki elonga na Baléopard kasi masoma selemaki na bopetete.
Libi est appé na rolo wa pays moi ya mukepete et puis match est vraiment na moi volé moi likolo et puis voilà te bagi quand même ko za la concentrer et puis ko ba nini to aussi ça match.
Et zalaki na tina ya kolonga mu mekanu na Libi et lobi zemanga.
To papa toujours comme ça ça ne va match d'être to gagner ni l'exception petit guna ke to ça be fort gagner. Na gele ne to mon aura pas mes journée biso. Quand tout c'est fort et gagner pour ça biso bien.
Isama peko ye a bandi été soki ba kobika ka komilengele boye kino match ya liboso ya chan ba koza la près.
Ouais petit bon la que physiquement to mata na niveau par rapport à stage to banana Kinshasa. Ne bi ke si to beta deuxième match to comme la troisième première journée na so ya match ya phase de poule contre Uganda to za déjà prêt à 100%.
Kondongwa na Libi et pesi moi et lilingi ya maye ezali koze la Baléopard na Algérie et lobi mokambi to pe sélectionneur Otis Ngoma.
Ya malonga ezali que ba joueur ba moni et biso na to moni te découvrir un peu niveau et intensité et à compétition au ezola biso. To moni na première mi-temps ba joueur na biso aleli trop na ba faute équipe adverse. O ezagi ba gi très agressif ko le kabiso.
Et singli bongo ko yeba ete ko ndongwa na mosusu ezali ko milengele mokolo ya mardi na équipe ya Mali Simandé Baléopard ba kokende Algérie pour na kozwa esika na chan.
Matondo mingi Valdo yamba yamba. Moko ya bayangeli to ba gardien ya Baléopard a azali bongo moyambi ya kala ya lukumu ya équipe nationale ya Ecole Congo démocratique Marcel Mayala ou to Tunis et pa ya zwami Valdo yamba yamba tuna kimi tuna mpo etali mosala moye mwa lisano lya ndembo tuna nda bongo Marcel Mayala na lisolo lié na Valdo yamba yamba.
Ndeko Mayala mbote.
Mbote na yo ndeko Valdo.
Osali moko ya bakengeli munyama ya République démocratique du Congo. Donc tolo ba osali mosala wana banambula bone.
Mosala wana na sali yango 90 tina 2014 ça ofei une affaire ya 24 ans.
24 ans ndengo lobi oyambi na Congo et puis oki Afrique du Sud ou l'équipe presque na ba club ya minene minene. Nini salaki yo po ozalaki na mibu bone.
Ngai na bandi ndengo lobi wana na bandaki d'abord nan na Chani Metal na keso Sodigraph na kei DSMP Imana et puis na kei Mazembe et après Mazembe na bimaki na pays avant wana na bandagi na école Baba Sango na institut Champagne Bobokoli donc na bandagi vraiment na zaki jeune et na beti na quartier na école puis donc na bandagi na ba âge ba 14-15 ans et jusqu'à ce que na eko kubimamboka na 2003 wana na zana na 23 ans
obi wana ki penza ilenge mena ki bolenge na yo deja okoma ki titulaire na ba ekipe wana iloko nini esala ki ke okoma titulaire
tango ozana talent okeyi quelque part ezana na batu oyo bazali habilité ya ko aide yo ko perfectionner talent na yo et c'est ce qui fait que na koma ki titulaire na ba ekipe na kenda ki ezali susu détermination personnelle o mutozana ngo par le talent détermination et puis oyo mutualingi akoma bien oyo mutualingi azala na vie
ele monini ya makasi ozana ona mutu na équipe Sodigraph bon ko équipe ye tia ki opena na lumière
ele mbo makasi ezali que na Sodigraph et permeta kinga na komata na koyeba makambo ebele sur le plan ya bon moto d'abord c'était vraiment une éducation parce que tozana batu lokola ba directeur technique actuel sa dissous tozana batu lokola directeur technique adjoint Mukeba na Sodigraph sans oublier notre président Lef Madilou Pacheli donc Sodigraph c'était vraiment une famille et à part éducation et à famille donc na makambo bale bazo pe sabino kaka entraînement te pour bobeta mais bazo ko expliquer bino o tozo pe sabino c'est pour faire ça na corps na yo bazo expliquer au corps na yo na entraînement bazo pe sa yo c'est quoi donc c'est vraiment une éducation il y a famille na une éducation sportive et en autre toto bénéficiaire et yango pe mte fongo la biso ba port auto kini na ekipo to benga kimbe ekipa minene lokola imana
na imana rubi za ekipe ya monene to kulwa match nini reference oyo tikala na moto bike match oyeza mayala mutasali yango
match oyo tikala reference ezala a finale ya coupe du Congo na 1997 entre Motema Pembe et Imana avec aller to beti 0-0 retour to beti 0-0 to kina ba tir au but malgré na longola kaka ya deux penalty mais au finish to polai kaka parce que biso to rata ki trois penalty quand match on ndem to pe fongo la inga porte pour que na kota vraiment intégralement na équipe nationale
97 98 wana équipe nationale et puis match référence kei coupe d'Afrique mayela vanda kana pa to kala titulaire sur to lobi match à troisième place ya mwitika la match référence hein
tout c'est vrai nous lobi to kala za ki titulaire mais na bandaki na na match ya troisième place il y a eu dérangement na dernier match ya ba poule contre le Ghana ngana beti na quart de finale contre Cameroun oya ba bamboma to gagner ba 1-0 to ki na demi finale contre l'Afrique du Sud na salaki pe grand match to ki ti na ba prolongation de Toro pour la 2-1 de Toro comme asiko na match ya Burkina Faso oya classement na salaki pe match na nga bien ndenge ba to ba yibi pe na mboka en matière ba penalty na j'étais je ne dirais pas le seul mais parmi les grands on a ebi ki ceux qui jouaient à tier ballon façon na hotel mela façon na ya kotala poto na yeba ki à 70-80% place ni ko placer ballon donc c'est ce qui a été aussi ma spécialité depuis en haut et ça là que na ça là musa na comme il s'est devenu
vous allez mukengel monyo mo ko j'ai une expérience et belelelo ça na staff ya équipe ya chan mais na ebi te sugu yo pour ou constater que le lengue bozala kala ya bakengel monyo mo ebele ou ya zana vita ou ya zana mazembe ou ya zana imana mais lelo kongo ya zana problème ya okengeli monyama mon côté tumi balé au bazali ko sortir ko bima pena ou batutu ba pesi maboko ezala na sélection A ezala na sélection O problème moni koza la djuna nini
eza d'abord problème personnel ya bakengeli monyama nga il faut nazo musa rangai au sérieux nga nazala ki na tango na bandaki na sodigraf nazala ki réserve et pas na biso pemeni wana tozana tozaki na terrain moko ya régie des eaux donc na rola muka peut-être 5 heures du matin na kuti na kati ya terrain régie des eaux na sali ba entraînement na kimi bambangu ngai moko mais o ya biso alelo eza ndenge moko te quelque part toza pe na problème il y a encadrement na monta ki école disons académie na zo monter une sorte ya fondation donc ceux qui makamunyo se komi en place to ko senga na l'état et disposer biso terrain o e photo bongisa ona ko aider moka na cadre ya bakengel monyama waneza domaine na biso on a mis le bela ki il faut na sala quelque chose parce que aussi na mboka na biso ndenge toza sikoyo ba encadreur pe ya bakengel o baza qualifié toza vraiment ndenga na sali vraiment ba cour ya CAF na sali ba cour ya FIFA on a vraiment ba domaine wana na mboka na biso eza rare
ndeko mayela merci na ndengo ndimi ko na mituna na biso
ngande na remercier bino po makamboza ebele o e photo bimisa po na biso moko na po na génération ezoya
Ezalaki Bongo Marcel Maya la Ezalaki Bongo gardien ya Kala ya Leopard na Elobeli ya Valdo Yambayamba Totika likaka na lisano ya ndembo kasi awa na États-Unis Sangwelamu pona mwana mboka Chris Mavinga moko na babeti ba Leopard Chris Mavinga uti Bongo kondi mama pe kokota na Los Angeles Galaxy na championnat ya États-Unis e yebenga maka MLS Chris Mavinga uti Bongo Toronto Football Club na Canada et pas Ezalaki kobeta uto 2017 yambona yango utaki Robin Kazan na Russie Chris Mavinga atie manza kana boyoka na Los Angeles Galaxy pona mibu mibale abeta bongo mbala mitano na bale opari ya RDC na bokambe mibwa Florent Ibenge tala masolo ya masolo etando masano na biso ya mokolo mwalelo e suki bongo tokokoba bongo sangwa mokilelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC
Sangwe mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba édition mi balé ya basango na biso. À partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA la voix de l'Amérique et Fesilino rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate
Sango ya Mokili lelo to komi bongo na suka basango e to bombela kibino o mpoko ya lelo Totoni bino botondi. Merci mingi bisika biso bozomaki. Na kolandaka masolo na biso sango ya mokili lelo. Soki ezali mbala liboso, landa biso yeba ete. Tozali bongo mikolo miso. na banda kona bino na ngonga ya 18h pona édition ya mibale, na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona édition ya mibale. Okokipo kona na basa na biso sous na site na biso internet www.voalingala.com pe okokipo ko like page na biso Facebook voalingala. Tala basa ngoto mela kibino o mokolo mwalelo na lisa lisi ya Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot ba bazala kibongo onzela masini sanga mokilulo to izokipo lisungi ya Edi Isango kombo na ngai Marius Muhunga na tondi bino lisusu botondi kimia pe boboto o mabota mabino botikala malamu.